10.
Radio Ognjišče.
V Zasavju na frekvenci 105,9 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski kmetijski oddaji. V zadnjih 14 dneh se mi zdi, kot da je vse potihnilo in se vsaj v kmetijski sreni tako uradno nič več ne govori o tako imenovanem strateškem načrtu slovenskega kmetijstva po letu 2023, torej o naslednji perspektivi. A zadeve na tem področju so še kako pereče in jesen, ki je pred nami, skoraj še cela, komaj smo stopili vanjo, bo prav gotovo še vroča na tem področju. No, v današnji nedeljski kmetijski oddaji nadaljujemo z razmislekom o strategiji slovenskega kmetijstva, tokrat pa je z nami magister Vitomir Bric, ustanovitelj kmetijskega zavoda Bric. Gospod Vitomir, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi Radio Ognjišče in poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
V zadnjih 30 letih v Sloveniji nismo bili sposobni napisati, še manj pa uresničiti in se držati strategije slovenskega kmetijstva, sem vas slišal zadnjič reči in te besede so mi zelo sedle v uho. Kako bi jih razložili našim poslušalkam in poslušalcem?
Ja, še vedno stojim za to svojo trditvijo, čeprav je bilo kar precej stvari napisanih, dokumentov je bilo veliko objavljenih tudi, vendar, ko je Kmečka zveza začela samoosvajanje Slovenije in demokratizacijo, smo to dosegli v 2 letih. Po letu 1991, ko se je štimal nov zakon o zadrugah in še marsikaj drugega, pravzaprav nismo nikoli prišli do neke strategije slovenskega kmetijstva, ki bi bila naša in ki bi odgovorila na ključna vprašanja. Ali samo oskrba, ja ali ne, kdo bo prodajal hrano, kdo jo bo predeloval, kje se bo predelovala, koliko se bo predelovalo in tako naprej. Jaz sem na kratko to strategijo napisal, seveda ni v celoti, vendar prva stvar, ki mora taka strategija imeti, mora biti zelo na kratko napisana. Tak dokument nujno bi mogel biti nujno narejen v Sloveniji in bi mogel biti nujno na široko objavljen in na široko sprejet.
Morda še ta pogled, magister Vitomir Bric. Skoraj vedno, ko se zamenja minister, ministrica na kmetijskem področju, se govori o nujnosti nove strategije kmetijstva. Se vam ne zdi, da je to Prevečkrat se to zgodi. Ena strategija bi morala biti in bi morala držati recimo 15-20 let. Sicer že zaradi strategiji imamo na tem področju zmedo, da tisti, ki kmetujejo, pravzaprav ne vedo, kaj jih čaka čez 2-3 leta.
Ta vaša ugotovitev je popolnoma točna. Strategija mora biti vsaj, jaz bom še več postal, najmanj 25 let, se pravi 4 stoletja. Celo to, kar počne Evropska unija, ko vsakih 7 let malo spremeni, v Sloveniji se kar precej spremeni, je skupna kmetijska politika, To ni v redu. Ne. Par let je v kmetijstvu zelo malo, zelo kratek čas. In treba je delati na dolg rok. In to, kar pa ste povedal okoli ministrov, to je pa zapravo neka slovenska značilnost, ne vem, če tudi začelo z drugih narodov, ampak vsak prije na nek položaj, mislim, se je začelo štetje z njemu. Ne. Ni se začelo štetje z njemu.
Kako bi, recimo, če potegnava črto pod te strategije, ki smo jim bili do zdaj priča, nekatere so ostale pravzaprav tudi samo kot poskus potegnili črto. Zakaj ste potem rekli, se bom usedel in bom sam poskušal napisati tak dokument čisto na kratko, čisto jasno?
Bom poskusil povedati, kakšne strategije sem do zdaj videl in poznal. Nisem obravnaval obdobja pred osamosvojitvijo, razen ko je profesor Zagoža svojo skupino 1986 na Brdu pri Kranju povedal, da je v slovenskem kmetijstvu in marsikaj narobe in da moramo pravzaprav to na novo napisati. Potem je seveda profesor Jože Ostrc z Jožetom Proterjem, ne vem, tam piše, ko sta oba bila ministra naenkrat, ne vem, če sta bila, sta napisala strategijo razvoja slovenskega kmetijstva, ki ga je sprejel parlament. Potem je gospa Kajfež Bogataj 2008 postavila strategijo, ki je upoštevala, in tu mora nujno osebovati tudi današnja strategija, spremembe podnebja. Potem je seveda, najbolj mi je bila všeč, zanimivo, strategija slovenska kmetija, ki je napisala kmetija matki in jo dobite na spletu. Na dveh straneh je napisala ključne probleme slovenska kmetijstva, a ne. Potem imamo seveda strategijo razvoja kmetijstva iz 2019 in zadnja različica iz 2021. Prva je bila strategija razvoja kmetijstva, druga je pa program razvoja podeželja. Ampak recimo, ta 2019 je napisana na, oziroma 2021 je napisana na 1046 straneh. Ne? Zdaj, kdo bo to si zapomnil? Kdo bo vedel, kaj je tam važno, kaj ni važno? Strategija mora biti napisana na par straneh. Jaz sem postavil trditev, da mora biti to pet različnih strategij, ker Slovenija je zelo, zelo raznolika na petih območjih in recimo na vsakem območju pet kultur. To ne pomeni, da ne sme noben nič drugega delati, da nam bodo to narobe razumel. Ampak je pa treba vedeti, katerim kulturam damo prednost in katerim pa ne. Potem to lahko spreminjamo, ampak ne vsako leto. Ne? Mi moramo dolgo časa na neki strategiji ustrajati, razen seveda, če se pokaže, da je bila v nekaterih počelih zelo narobe postavljena. In potem moramo na dolg rok se prilagajati temu, kar se dogaja.
Magister Vitomir Bric, rekli ste 10 osnovnih počel, potem še 3 dodatna. Zakaj počela? Ja, ta stara slovenska beseda, bi lahko rekli.
Zato, ker meni je bilo všeč, kaj so včasih naši stari predniki delali. Jaz sem še zbiral zagovornik teorije Venetov in ne vem, karantanska pravila so celo v ameriški ustavi, ne, mi jih pa ne spoštujemo. In tam v karantani je prvi kmet dal žezlo predsedniku države, bi danes rekla. Ne. Zato se uporabil staro besedo, ampak to pomeni po hranu tudi izvor, vzrok. In trdim, da pač je treba zelo jasno, zelo nakratko ta počela osvojiti in potem jih mora vedeti, seveda, vsak, ki dela v javni službi v kmetijstvu, čim več kmetov mora to vedeti, a ne? In seveda čim več prebivalstva, da vemo, kaj hočemo.
Ampak človek bi rekel, mora to posvojiti in verjetno, če ima nekaj 1064 strani, je to težko že prebrati, kaj šele posvojiti.
Ja, se nobeden ne prebere, se to potem nekateri preletijo, nekateri so se vatrali, da so to napisali, ampak stvar ni čist jasna, kaj zapravo s temo hočemo. Ne? Treba je narediti samo nekaj ciljev in potem je proba tiste cilje dosežiti in potem, ko se cilje dosežemo, je treba potem mogoče nove postaviti. Ne?
In to je tisto vaše prvo počelo, pravzaprav ja. Kratkost in razširjenost.
Ja, tako je. In vsakom je razumljivo. Ne? Ni treba se... Jaz sem pazil, ko sem pisal, se to tako ali tako delam, da pazim, da je to več ali manj slovenščina, da je čim manj tujk in da je razumljivo vsakemu. Ne? Ni treba zdaj napisati strategijo, ki razume 5 univerzitetnih profesorjev, pa potem noben drug. Ne? To je sicer tudi prav, da se napiše, ampak to ni to, kar pomeni, da potem lahko dosežemo te cilje.
Drugo počelo je 5 geografskih območij. Že prej ste načeli to temo, pa vendarle bi vas prosil, da razložite.
Ja, to, Kmetijstvo v Alpah, na Jadranski obali, na Krasu, v Panonski nižini in v Gričevnem svetu v srednje Slovenije ne more biti enako. To, kar je dobro v Alpah, to ni dobro na Jadranski obali. Kras ima svoje značilnosti, Panonska nižina tudi in potem vse ostali svet v Sloveniji, ki je Gričevna ter Hribovit, ima tudi svoje značilnosti. Se pravi, v Sloveniji vsaka kmetija pravzaprav je svet zase, vsaka družinska kmetija je svet zase, ampak ne moramo imeti eno strategijo, tako sem povedal, kaj je dobro v Alpah, ni dobro na morju. To je vsakmu razumljivo. Ne?
In v tretji točki, v tretjem počelu, nanizate 5 kultur za vsako to geografsko področje. Recimo v Alpah vidim mleko, sir, skuta, drugi doma narejeni mlečni izdelki, ovc, kos in krav.
Ja, to da sem na vsakem območju geografskem upal si napisati 5 kultur, ne, oziroma lahko tudi kje 6. Moram reči, da sem eno pozabil. V Gričevnem svetu v srednje Slovenije poleg mleko, med, meso, ajda in buče in hmela, ne, seveda manjkajo še pečkato sadje najmena. Ne. To se pravi, to je treba potem tudi ovrednotiti, koliko tega rabimo. Jaz bom dal za primer hmela. Ne. Hmelja v Sloveniji predelamo približno 1000% več, kot ga rabimo. Ne. To zdaj ne pomeni, da bomo pri hmelju hoteli imeti samo oskrbo in bomo zmanjšali na 100%. Treba je pa povedati, na kolikih hektarjih bi bilo dobro hmelj kultivirati. Tako da ja, da je na Jadranski obali oljke in oljčno olje, zelenjava, koščičasto sadje, ribogojstvo, školjčišče in ribolov, ker ribolov je tudi sestavni del prehrane, a ne? Pa vinogradništvo in vinarstvo, s tem, da se to še potem lahko razširi tudi na del brd, recimo. Brda so zelo blizu Jadranski obali. Kras ima čist posebne zakonitosti, tam sem recimo izpostavil teran, pršut, suho mesne te izdelke, bavim, to bi se še kaj dobilo, ne. Potem v Panonski nižini, to je sigurno naša žitnica, ne. Pržit v Sloveniji, ne vem, jaz se spomnim strategiji iz stare Jugoslavije, zelo so sličiči se Jugoslavije, in tudi v Sloveniji nikoli smo zadali dosti podarka na žitu, znižujemo cene, nižja cena je nižja kakovost in pa kruhu in pa žitu sigurno nismo nikoli uštimali ta prava strategija. Potem je še koruza, prašiči, oljna ogrščica in oljna repca tudi v smislu biodizla in pesa in sladkor, kjer smo pravzaprav, ne vem iz kakšnega stališča, zapravili ormoško tovarno sladkorja. Gričevna cvet je pa to, kar se več ali manj v Sloveniji dela, ne, mleko, ki je kultura, na kateri temelji, ne vem, vredno 25% slovenska kmetijstva, med in čebele, meso. Tudi protnine imamo veliko Sloveniji, ki temelji na več ali manj uvoženi močni krmi. Ajda, ki se tudi nekako vrača. In seveda, ko sem prej povedal, hmelj in bučno olje, recimo.
Ampak potem že v naslednji točki nadaljujete s pogledom na samo oskrbo, ki jo utemeljite kot pravilno razmerje med temi kulturami, ki ste jih naštel, pravzaprav.
Ja, vsekakor, ne. Zdaj nekateri, vsem spoštovanjem, ne, nekateri agrarni ekonomisti imajo zelo negativno mnenje o samooskrbi, ne. To je seveda, ko je vse v redu, pravilen pristop. Vendar, zdaj, ko recimo sem zadnjič poslušal agrarni ekonomiste, ko naštejejo, malo bom pretiraval, milijon številka, ne, ki so seveda tist moment stojijo, naslednji moment se nekaj drugega zgodi in potem vsa ekonomika na papirju oziroma v financah propade. Strategija ne sme biti to, koliko bomo plačali za en kos kruha ali pa koliko bo potem od tega dobil kmet, pa koliko bodo dobili posredniki, ampak moramo le določiti neke cilje kakovosti, ne samo finančne. Finančni cilj mora biti to, da lahko družina preživi. Če kmečka družina ne more preživeti, potem so vse te strategije brez vsakega smisla. Ne? In pač dejmo se pogovoriti o temu in dejmo potem prijeti do ne vem, neke skupne rešitve. In potem tisti, ki se pač ne bomo strijali z nekaterimi stvarni, bomo mogli li tako delati v to smer. Tako je se razume demokracijo, ne? In tako je se razume strategijo slovenskega kmetijstva.
Ohranitev avtohtonih pasem, avtohtonih rastlin, temu namenjate naslednjo točko?
Jaz seveda malo bolj poznam živinorejo, ker sem več ben celo življenje delal na temu. Ne? Ampak to, da je neka drenška koza stara 7000 let, to, da je bovška ovca stara 6000 leta, ne? Ne vem, če imamo pravico te genske vire zapravta. Ne? Pri govedu smo jih več malo zapravili. Imamo, ne vem, kombinirane pasme, imamo mlečne pasme, imamo mesne pasme, ampak recimo Marija Dvorsko in pšenično govedo nimamo več. Ne? Zdaj, kaj bi to danes pomenilo in kaj ne, jaz ne vem. Ampak verjetno nismo imeli pravico teh pasem zapravta. Ne? Istočasno, kar jaz poznam, je recimo onih 200 sadnih vrst jabolk v Sloveniji. Ne? Razen v samostanu Pleterje, pač teh sort ni nobeden spravil in to so potem ljudje delali sami. Zelo podobna zgodba je zajdo, pa vedno bi se še kaj dobila. Ne? Multinacionalke po komatu, spod komatu kradejo genske vire v Sloveniji, mi jih pa ne vem, potem drago kupujemo nazaj ali kako. Tako da to je bilo mišljeno s to ohranitev genskih resursov.
Sedmo počelo, ne monokultura.
Ja, prej je še podnebne spremembe, a ne, kjer se je treba sigurno prilagajati. Kako se prilagajati je, ne vem, jaz nisem napisal, da bi treba seveda gospod Kajfež Bogataj poslušati, ampak treba se tudi zmeniti, ne, ali je bolj, da malo ustavimo te spremembe, ali je bolj, da ne vem, kakšne spremembe v kulturah kmetijskih uveljavljamo. Ne? Monokultura, to so pa v Brdih zelo na začetku, ko je Kmečka zveza nastala, napisali, a ne? Da je monokultura ni pravi prestop. Monokultura pomeni veliko večjo uporabo pesticidov, veliko večjo uporabo mineralnih gnojil, slabšanje kakovosti življenja in monokultura, ne vem, če čisto gledamo samo naravo kot vzor, narava ni nikoli poznana monokulture.
Torej, spoštovati naravo v tej smeri, ampak ko ste omenili Slovensko kmečko zvezo in tudi tabor v Brdih, že tam ste počrtali, družinska kmetija naj bo temelj slovenskega kmetijstva in to ste zapisali tudi vi v tem osmem počelu.
Ja, za me osebno je sveda družinska kmetija osnova preživetja slovenskega kmetijstva in slovenskega naroda. Zakaj gre? Zdaj, na zadnjem razgovoru o strategiji in o skupni kmetijski politiki v Gornji Radgoni letos avgusta, se je še zmeraj pokazalo, da so velike razlike med kmeti in med posestvi. Zdaj, to niso več državna posestva, ne? Ampak tam se potem prepiramo, ali dobijo ta posestva preveč denarja, ali dobijo preveč subvencij, ali dobijo premal. Treba se je zmeniti. Ali obojno, ali samo kmetje, ali samo posestva. Verjetno, da je pravilen odgovor takoj obojno. Ampak potem je treba povedati, kaj kdo in katere kulture ima katero posestvo oziroma katera kmetija. Ne more neko posestvo, ki je prišlo čudo do svojega kapitala, uničuje družinske kmetije. Ne? Verjetno pa tudi družinske kmetije ne morejo kar biti načelno proti posestvom, ampak morajo povedati, zakaj so proti posestvom. Seveda, to je pa vezano tudi na lastništvo kmetijske zemlje, kjer je pa potem še kasneje tudi bi še razložil, kakšen je moj pogled na zemljo.
Morda bi se prej ustavila še ob 9. in 10. Širok razum deležnikov ste zapisali v 9. počelu. Verjetno je to mišljeno tako, kot ste rekli na začetku, da je kratka, da jo vsi posvojijo in da jo živijo. Je to ta sporazum?
Tako je. Poleg te je pa še nekaj, ne? V Sloveniji smo premalo poudarjali, da je od kmetijstva odvisno 30%, da bom porabil grdo besedo, realnega gospodarskega sektorja. Ne. Se pravi, tukaj sem tudi napisal, ne, zakaj Coca-Cola prodaja svojo pijačo po celom svetu. Ne. Tukaj se ve, koliko to prinese državni proračun, koliko to prinese Amerikancem, zakaj delajo McDonald's po celom svetu. A ne. Na kmetijstvo je vezana vsa industrija kmetijskih strojev, vsi prevozi hrane, vse kmetijsko šolstvo, vsa predelovalna industrija, vse trženje hrane in pijače. Verjetno je velik del denarja v turizmu tudi na hrani in na pijačah. In če nimaš svojega kmetijstva, potem tudi nimaš teh svojih dejavnosti. Čeprav nekatere stvari, recimo sip v Sloveniji, da bom tukaj kaj navajal na robe, so pokazali, da tudi Slovenci lahko obvladamo neko industrijo kmetijskih strojev za cel svet.
Že prej ste omenili geografska območja, z njimi povezane kulture, ki so smiselne in torej nekako 5 takih podstrategij. Ob koncu omenjate tudi, da mora vsako geografsko območje vsebovati celotno verigo, torej od pridelave, potem predelavo in tudi trženja. Zakaj?
Kolikor sem jaz do zdaj bral slovenske strategije ali pač podobne dokumente, so vsi pozabili na trženje. A ne? Zdaj, trženje smo že več ali manj zamudili v Sloveniji. Ne? Trženje imajo tuje
multinacionalke.
In vprašanje, kaj se da še tle narediti, ne? Ampak če nekomu rečemo, da mora posaditi solato, ne? Potem moramo tudi povedati, kako jo bo pripravil za trg in kako jo bo prodal. Ne? Ker če jo mora pomulčati, je lahko ideja še tako dobra, ne? Ampak kmet je seveda mogel solato pomulčati in je imel kupenih stroškov in ni mogel prodati. Ne? Tako da je treba poleg tega, da se pove, ne vem, koliko hektarov kakšne kulture in kdo jo predela, moramo tudi povedati, kako se bo prodala. Celotna slika mora biti nakratko napisana in vsak bo razumljiva.
Verjetno je tukaj tudi področje zadružništva oziroma povezovanja.
Vsekakor. Tudi če so nas obtožili, da smo nasprotniki zadrug, kar je bila seveda zelo umazana politična zgodba, ampak mi se zavedamo pomena zadrug. Če pa moram izbirati med obstojem zadruge in obstojem družinske kmetije, bom jaz vedno zbral obstoj družinske kmetije. To je vsak, ki malo misli svojo glavo, bo prišel do enakega zaključka. Ne? Če bo družinska kmetija, bo hrana, če bo hrana, bo zadruga lahko kaj prodajala, če hrana ne bo zadruga, kmetijska zadruga, ne? Pustimo za druge zadruge, zadruge se lahko marsikaj.
Magister Vitomir Bric, na koncu po teh 10 osnovnih počelih strategije predlagate še 3, ki so nekako družbeno pogojena. 11. počelo govori o zemlji. Se mi zdi, da morate to temeljno razložiti.
V Sloveniji ne razumemo pomena kmetijske zemlje. Kmetijska zemlja ima, vsaj do teh spoznanj sem jaz sam prišel, ima 2 pomena. Eno je, da tam delamo hrano, tako ali drugačno. Če nimamo za dost njiv, je treba upoštevati, da imamo strm travnati svet in je treba raditi prežrekovalce, ne pa monogastrične živali, tako naprej. Ampak drugo, zelo pomembno lastnost kmetijske zemlje, da ohranja narod na tistem območju. razložil sem s tem, kaj pomeni, seveda, da je hektar zemlje na južnem Tirolskem 1 milijon evrov, a ne, in pride samo iz očeta na sina ali pa mogoče še do kakšnega bližnjega sorodnika, ampak celo italijanska država, ki je hotela uničiti in še zmeraj hoče uničiti na primorsko slovenska kmeta, a ne, oziroma hoče dobiti v last slovensko zemljo, tega pač na južnem Tirolskem ne more narediti, ker je enostavno zemlja predraga. Zdaj, da ne bo kdo rekel, da povem samo en primer, po drugi strani je na atlantski obali Francije zemlja po 1000 evrov hektara. Ne, sem rekel, jaz sem rekel, če lahko kupim enih 50 hektarov, zato imam dosti denarja, ampak to se mi zdi meni poceni zemlja. Nobene možnosti ni. Francozi neč razmišljajo o kakšni Evropski uniji. Tam pač zemljo razen Francoza ne more kupiti nobeden. Zakaj pa je tako poceni zemlja? Zato, da mlade kmetije zaokrožijo svojo posestino, da lahko družinska kmetija spet živi. Mlada družinska kmetija.
Torej, zemlja je osnova.
Ja, osnova preživetja ljudi kot hrana in osnovno preživetje naroda kot neke skupnosti ljudi na nekem območju.
Zanimivo mi je 12. počelo, magister Vitomir Bric, še posebej zdaj, ko gledamo skozi oči pandemije. Kako uveljaviti strategijo? Z neko torej avtoritarnostjo ali na drug način, mehek način? Se zdi, da v Sloveniji ne prime ne eno, ne drugo.
Ja, če si sposoben zdaj zadnji primer okoli COVID krize, a ne, zdaj nekateri očitajo vladi, da je premila, nekateri očitajo, da je prestroga, ampak vsak ne sam sebi vpraša, kaj bi on naredil, če bi bil tam, a ne? Ko se mora odločiti o temu, ali bo če dalje več ljudi v bolnici, ali bo tako, in isto je pri kmetijski strategiji, a ne? Tam se je treba odločiti, na kakšen način bomo to dosegli. Jaz sem seveda za mehko varianto, a ne? Da dolgo let delamo pravilne stvari in da vsi poznamo to in da se potem zavestno odločamo, vendar, ko pride pa, ne vem, do neke krize, ki tudi v Sloveniji ni izključena, potem je vprašanje, če to še ta prava strategija.
Za zaključek, tretje dodatno počelo ali pa 13. po vrsti, sam sem dopisal paradoks povezave med mladostjo in starostjo.
Ja, jaz tudim pač, da na podeželju mora biti več generacij na družinski kmetiji, mora ena drugi pomagati in tam seveda, jaz bom povedal, po primorsko, nono ti učijo svoje vnuke. Ali pa none svoje vnukinje, a ne? Jaz trdim, da pač na kmetiji je delitev dela med moškim in ženskim spoloma, ne? A je to zdaj komu prav in če se kdo čuti užaljenega, ampak to ni res, a ne? Pomagajo si en drugmu, vendar so bolj moška dela in bolj ženska dela. Vsa zgodovina človeštva obstaja na delitvi dela, a ne? Če bi vsi delali avta, verjetno ne bi imeli nobenega avta.
Ker ne bi bilo hrane in ne tistih, ki bi delali avt. Ja, slikovito, magister Vitomir Bric, kako bi potegnili črto? Recimo zdaj jesen bo prinašla, pravzaprav vsak ima ene svoje predloge, pa vendarle, nujno bi bilo vendarle, da dobimo strategijo, ki bo potem veljala, recimo, četrt stoletja, vsaj za en rod.
Ja. Tako, ko sem že vedno večkrat povedal in napisal, a ne, to je treba dogovoriti med ključnimi inštitucijami in kmeti, a ne, to tudi ne pozabiti tlele na posameznike, a ne, ko sem se videl, kako kmetija matka, ne, ampak Kmetijsko-gozdarska zbornica, Zadružna zveza Slovenije, sindikat kmetov, ministrstvo za kmetijstvo, vedno tudi parlament, pa še kdo, a ne, morajo vendar dati od sebe nek dokument, a ne, ki mora biti usklajen in ki mora biti razširjen med vse slovenske kmete in na koncu koncu med vse Slovence.
Magister Vitomir Bric, na koncu pa je tisto, da kmetija pravzaprav mora svojo pridelavo preživeti. Če tega ne bo kmetijstva, ne bo pridelave hrane.
In slovensko kmetijstvo ima drugačno zgodovino, kot jo ima večina zahodnoevropskih držav, tudi drugačno, kot ima večina vzhodnoevropskih držav.
Nekateri bi ga pahnili nazaj v socializem?
Ja. To pač v Sloveniji še zmeram govorimo, da nekateri zagovarjajo socializem in nekateri zagovarjajo komunizem. Ne. To je Marksova delitev zgodovine človeštva, je meni en kmet rekel, da je perverzna. Ne. Razdeliti zgodovino človeštva na podlagi lastništva osnovnih sredstev je res perverzno. Ne. Je pa to, ali imamo najprej v mislih materializem, oziroma materialno preživetje, ali imamo najprej idealizem, se pravi najprej, kako bomo preživeli. Jaz mislim, da je bolj prav, da in tudi ponovadi tako poteka, ne. Najprej imamo neko idejo in potem stvar naredimo. In preveč smo Slovenci obremenjeni z materializmom. Učili so nas 50 let in zdaj smo se ga naučili materializem. Ne.
Bomo znali narediti korak naprej, tako na tem zadnjem področju?
Jaz sem še vedno optimist. Ne. Jaz mislim, da se bomo dogovorili, jaz mislim, da bomo enkrat imeli dobro kmetijsko strategijo in to v kratkem jo moramo imeti. In jaz mislim, da smo Slovenci res dobri, sposobni premisliti vse in marsikaj sposobni narediti.
Hvala lepa za obisk in lepo nedeljo vam in družini.
Tudi vam hvala in želim, da bi še naprej bili tak radio, kot ste, ki pove predvsem resnico.
Zlati časi, kam hitite, se gotovo spremenite. Star sem 20 let, pa moram iti po svet. Domovina hoče me mamca moja, kaj rečete, ko vam sinko to izreče? Bodi mamca ti, brez vseh skrbi, ko moram jaz, o jaz odrajžati. Skrbi, ko moram jaz, o jaz odrajžati. Milo zajokala in drhteče je dejala, ljubi sinko moj, naj sreča bo s teboj, oh, adio, adio, sinko moj.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Pred nami je jesen in to pomeni veliko dela na naših poljih, na naših njivah, kajti kmetje hitijo s pravilom koruze tam, kjer je že zrela, in razmišljajo, kako bodo polja pripravili na setev ozimin. Za uspeh v pridelavi je zelo pomembno tudi kvalitetno seme in v naslednjih minutah bomo predstavili ponudbo semenarske hiše Agrosad. Z nami je magister Jože Mohar.
Dobar dan poslušalcem, poslušalkam Radio Ognjišče.
Pred tednom ste se v nasvetih že ustavili ob pogledu na ječmene, povedali, da je sorta Sandra tisti ječmen, ki je najbolj iskan v Sloveniji in tudi najbolj pridelovan, da prihaja tudi nova sorta Jule. Če se tudi zdaj na začetku najprej ustaviva pri ječmenih, na kaj bi posebej opozorili?
Res je, pri ječmenih imamo že več let v ponudbi dvoredni ječmen Sandra, ki je res nekako postal sinonim za najbolj zanesljiv in najboljši dvoredni ječmen, ki je na trgu, saj se ga daleč največ posaja v Sloveniji. V preteklih letih smo poskušali nadomeščati Sandro s sorto Valeri, ki pa nekako na trgu ni uspela, tako da obstaja še vedno v naši ponudbi, gre za zgoden roden ječmen, ki pa je tehnološko nekoliko bolj zahteven od Sandre, zato še vedno teče ob Sandri. Po novem pa smo začeli z lani z uvajanjem novega večrednega ječmena. Že med tednom smo menila, da večina Slovenije seje dvoredne ječmene, manjšina pa večredne, vendar gre za nov večreden ječmen, ki ima visoko slamo, sorta Jule, zelo odporna na bolezni oziroma tolerantna na romularijsko pegavost, ki je najnevarnejša bolezen ječmena, ki vzame ponavadi tudi največ pridelka, zato Jule brez dvoma za tiste, ki krmijo slamo, nastiljajo slamo, hoče velik pridelek, debelega zrna.
Verjetno bo čez nekaj let Jule tisto, kar bodo vsi hoteli pridelovati, ali pa se bo izkazalo drugače. Ampak če zdaj narediva korak na področje ozimnih pšenic, ponudba je kar zanimiva, vidim v katalogu.
Res je, na področju ozimnih pšenic imamo ločene pšenice na tako imenovane izboljšvalke. To so najbolj kakovostne pšenice, primerne za samostojno meljavo oziroma za izboljševanje mok poprečnih pšenic in tako imenovane poprečne oziroma krušne pšenice, ki dajo velike pridelke praviloma, vendar jih mlinari mešajo s tako imenovanimi izboljševalkami. Na področju izboljševalk smo se osredotočili na najboljše, to pomeni na sorte Izalko, Bernstein in Lenox. Vendar je treba upozoriti, da je sorta Izalko, recimo Resnica, ki je primerna za lažja tla in za redne setve, sorta Bernstein pa je Golica, ki je zelo dobro poznana že na trgu, predvsem zaradi svoje kakovosti visokega pridelka, predvsem tudi visoke slame, pa je sorta, ki gre na boljša tla, na težja tla in prenese tudi kasnejše setve. No, sorta Lenox, ki je tudi v skupini najboljših pšenic, pa je izboljševalka, ki je tako imenovana presevna pšenica, to pomeni, da je lahko zimna in jara pšenica obenem. Zdaj, sorto Lenox imamo izkušnje setev celo v decembru, če je to možno, in seveda boljše pridelke kot jaro setev, kot jaro pšenico, spomladansko pšenico.
Nekatere kmetije, ki predvsem potem imajo tudi predelavo žitu moke, prisegajo na izboljševalke.
Tako je, izboljševalke naj bodo prva izbira za kmetije, ki se ukvarjajo s pridelavo in prodajo moke, da tako rečem, kajti izboljševalke so tiste, iz katerih lahko spečemo doma ali pa, če prodajemo moke kupcem, najboljši kruh, kajti za kruh potrebujemo seveda najboljšo moko, vemo pa za različna peciva oziroma piškote ne potrebujemo tako kvalitetne moke, zato tudi pekovska industrija, ki uporablja moko za pripravo recimo piškotov, ne potrebuje tako kvalitetnih pšenic kot za samo pripravo moke oziroma testa za peko kruha, kjer res zahtevamo visoko beljakovino, visoko padno število, dober hektoliter, predvsem zaradi dobre izmeljave. To se pravi, vse te kakovostne parametre, ki so bistveni, da lahko spečemo dober kruh.
Ja, sem enkrat slišal, da v Italiji celo krmne pšenice uporabijo za peko piškotov, ampak pri vas imate malce širšo skupino, torej tistih še krušnih pšenic. Kaj bi o tej skupini povedali?
Skupina krušnih pšenic je nekoliko širša od teh najboljših pšenic izboljševalk in imamo trenutno v ponudbi 4 kako nosilne sorte. Med njimi je Aleksan, tista, ki je najbolj razširjena v pridelavi v Sloveniji, predvsem zaradi odličnih pridelkov. Gre seveda za zgodno sorto Golice, ki da res ob dobri sezoni in odlični tehnologiji lahko pridelke tudi 9 in 10 ton zrna na hektar, kar je seveda možno.
Skoraj neverjetno.
Skoraj neverjetno, vendar možno v, bom rekel, v severovzhodni Sloveniji in na ostalih predelih Slovenije, ki nimajo tako dobrih pogojev, seveda je to izredno težko doseči ali pa skoraj nemogoče, če sem odkrit. Poleg nje zraven tudi sorta Sofruke, Resnica. Gre seveda za obe zgodni sorti, ki so primerni tudi za nalahka tla, vendar poprečni krušni pšenici za poljedelske kmetije, ki se ukvarjajo s tržno pridelavo zrnja. Sofruje Resnica, vemo zakaj Resnice, tam, kjer je problem z divjadjo, tiči seveda Resnice onemogočijo divjadi, da bi delala večje škode. Podariti pa je treba tudi dve novi sorti, ki letos intenzivno vstopata na trg. To je sorta Obivan. Obivan je zgodna resnica krušne kakovosti, pomeni govorimo o B1, B2 kakovosti, ne o A oziroma A plus kakovosti, pomeni za samostojno meljavo, seveda primerni. Resnica, ki izredno dobro izkorišča dušik, pomeni primerna za intenzivno pridelavo, po drugi strani pa tudi zelo dobro izkorišča dušik, če pride do skodnih pomladanskih suš, kar mogoče druge sorte lahko trpijo, no sorta Obivan pa je za nas po naših izkušnjah preizkušenih zadnjih let nek nova zvezda, ki lahko v prihodnosti nadomesti marsikatero drugo poprečno krušno pšenico, saj pri nej možno pridelati tudi pridelke zelo podobne sorte Aleksan, govorimo o 9, 10 in več tonah, kar sodobna genetika mogoča ob intenzivni pridelavi in dobrih pogojih pridelovanja. Poleg sorte Obivan, ki jo seveda priporočamo vsem, ki so do sedaj pridelovali Aleksan. Obivan odlikuje tudi večja odpornost na bolezni, to se pravi večja tolerantnost na fuzarioze. Fuzarioze pa so bolezni, ki se pogosto pojavljajo pri ozkem kolobarju, pomeni, kjer se v kolobarju zmenjuje ta koruza za zrne oziroma silažna koruza in žito in da ni drugih poljščin v takih kolobarjih, bom rekel, te novejše sorte, ki so dobro tolerantne na fuzari, prinašajo seveda večje in bolj zdrave pridelke. Podobno lastnost kot sorta Obivan ima tudi sorta Campesino, tudi novost v naši ponudbi. Gre za nekoliko višjo pšenico, ki je seveda tudi zelo intenzivna kot sorta Obivan, vendar primerna za nasredne težka težja tla, pomeni, da je srednje pozna oziroma srednje zgodna do srednje pozna. Njena prednost pa je brez dvoma, kot sem že prej omenila pri sortah, ki so presevne oziroma dovoljujejo poznejšo setu, v našem primeru seveda to Bernstein in Lenox pri najboljših pšenicah, sorta Campesino dovoljuje tudi pozne setve, se pravi po poznem spravilu koruze, ki se zazrne, ki se letos verjetno bo malo se kje zgodila in tudi na težjih tleh, se pravi seto v novembru, bo sorta Campesino ob oskem kolobarju poznejši setvi lahko pozitivno presenetila vse pridelovalce. Ko smo pri pšenicah, pa seveda ne smemo pozabiti tudi krmne pšenice, sorte Spontan, ki je v naši ponudbi prisotna že pa nekaj let. Tudi sorta Spontan prenaša pozne setve, kar bo letos dobrodošlo, če se nam zgodi pozno spravilo koruze za zrne. To pomeni setve v novembru. No, pri sorti Spontan je treba omeniti, da ni tako slabe kakovosti, čeprav smo jo vrstili v med krmne pšenice, ker dosega lahko dosti visoke beljakovine, ne dosega pa ostalih parametrov, ki so potrebni za pekovsko oziroma mlevsko industrijo. Zato jo predvsem priporočamo živinorejcem zaradi velikega pridelka zrna in velikega pridelka slame, ker je na živinorejskih kmetijah seveda zelo pomembno.
Če ima živinorejska kmetija slabše površine, pa verjetno rečete tritikala.
Tako je. Tritikala, njena pridelava se v zadnjih letih kar širi v Sloveniji oziroma vztrajno narašča, predvsem zaradi površin, ki sploh niso primerne za pridelavo ječmena in niso najbolj primerne za pridelavo pšenice. No, na takšnih površinah se marsikatera živinorejska kmetija loti pridelave tritikale, saj s tritikalo doseže najboljše rezultate. Seveda govorimo o pridelku slame in pridelku zrnja. V preteklih letih in še vedno je naša glavna sorta, sorta Riparo, ki pa dobiva znotraj naše ponudbe konkurenta sorto Rivolt. Treba je omeniti, da je sorta Rivolt izredno zanimiva za površine, ki so mogoče nekoliko bolj vlažne. Sorta Rivolt je tako imenovani rženi tip tritikale, ki po naših podatkih, po naših preizkušanjih daje večje pridelke od sorte Riparo, se pravi Rivolt je bolj roden, manj občutljiv na bolezni, kar je zelo zanimivo za tiste, ki izvajajo tretiranja oziroma varstva pred boleznimi, se pravi tudi v pomankljivi tehnologiji bo sorta Rivolt dala večji, boljši rezultat kot sorta Riparo in njena prednost, zelo pomembno za živinorejce, nekoliko višja slama odporna na poleganje, se pravi večji pridelek zrna in odporna slama. Omenim lahko, da je sorta Rivolt seme pridelano že v Sloveniji, v osrednji Sloveniji, severovzhodni Sloveniji, se pravi imamo že slovensko poreklo semena, kar je pomembno za samo prilagodljivost sorte na naše pridelovalne pogoje.
Torej bi lahko rekli same dobre lastnosti. Pred seboj imate katalog, ki je verjetno na voljo v vseh trgovinah, najdejo pa ga vsi zainteresirani tudi na vaši spletni strani, kajne?
Tako je, katalog je prisoten na večini maloprodajnih mest, če kje še ni še bo v prihajajočih dneh. Seveda, kdor pa ga ne bo našel na maloprodajnih mestih, ga lahko najde na naši spletni strani, kjer se ga lahko prelista, pregleda, lahko tudi stiska in zato vabimo vse, da obiščejo našo spletno stran, pregledajo naše novosti, rezultate preizkušanj, ki so objavljeni na zadnjem delu kataloga Zimna žita 2021, ter spremljajo nas tudi na našem YouTube kanalu, kjer so posamezne sorte predstavljene v kratkih filmčkih.
Gospod Jože Mohar, hvala lepa za te informacije in vse dobro.
Hvala za povabilo in srečno.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Kartico Mastercard na nakupe v Big Bank. Ob plačilu s kartico Mastercard prejmete dodatni 10% popust ob nakupu izbranih gaming izdelkov Logitech, Razer in UV Gear. Bang, bang, boom! Poslušajte radio Ognjišče brez šumenja. Digitalni radio DAB+. Pestra izbira kakovostnih radijskih sprejemnikov Philips z zagotovljeno servisno mrežo. Ognjišče 05 611 72 20 ali ognjisce.narocila@ognjisce.si. Radijski sprejemnik DAB Plus je lahko tudi lepo darilo. 05 611 72 20.
Radio Ognjišče.
V Piranu. Na frekvenci 99,7 MHz.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da na 26. nedeljo med letom, Slomškovo nedeljo, prisluhnemo duhovnemu nagovoru, ki ga je pripravil nadškof Marijan Turenšek.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Dragi bratje in sestre, prav lep pozdrav ob letošnji Slomškovi nedelji. Zaradi obhajanja leta svetega Jožefa poteka tokratna slovesnost ob Slomškovi nedelji pri svetem Jožefu nad Celjem, kjer je imel škof blaženi Anton Martin leta 1852 nagovor. Takole je spregovoril o svetem Jožefu. Sveti Jožef je bil urednik Jezusa, našega zveličarja. O njegovi pravičnosti govori sam Sveti Duh. Pravično in ljubeznivo je Kristus v Božjemu Sinu služil kruhek. Je mogočen priprošnik, kar izpričuje Sveta Terezija. Kar sem prosila Boga v imenu Svetega Jožefa, sem vse dobila po njegovi priprošnji. O tem nam pripoveduje celotno krščanstvo, ki takoj za Marijo najbolj časti Svetega Jožefa. Pripoveduje nam staro Celje in potrjuje nam vsa krščanska soseska okoliških far, ki je svetemu Jožefu v zahvalo na tem veselem hribčku zgradila to lepo cerkev. To so bile Slomškove besede. Namen postavitve tamkajšnjega svetišča je povezan z razsajanjem kuge v 17. stoletju. Zato so Celjani in okoliške župnije postavili to romarsko svetišče in Slomšek je na to mesto povabil lazariste, da bi z ljudskimi misijoni zajezili odor ateističnih tokov, ki so bili, lahko rečemo, kuga takratnega časa, ki traja še vse v naš čas. Slomšek kot prvo zlo navaja vedno bolj razširjajočo se neviro, ki je kot gnil sadež duhovno bolne družbe, drugo grozečo pošast imenuje socializem in njegovega dvojčka surovi komunizem, kot tretje veliko zlo, ki uničuje srečo družbe, pa navaja revolucijo, ki spodjeda srčiko ljudstev in golta lastne otroke. Slomšek je v ospredje postavil boj proti zlu, ki ga je prišel dobojevati učlovečeni Bog in se do končne zmage dogaja po občestvu cerkve. Torej smo tudi v našem času pritegnjeni v ta duhovni boj, čeprav se zonanje oblike zla spreminjajo, v jedro pa se zlo ne spremeni. V čem se nasilni izgredi po metodi razlikujejo od revolucionarnih metod, na primer? Nevera pa je še bolj razširjena kot v Slomškovem času. Posledice totalitarnih sistemov pa še tudi niso izzvenele. Tudi z tega vidika je zanimiv današnji evangelij, ki najprej govori o napetosti med Jezusovimi učenci in nekaterimi izven tega kroga, ki so v Jezusovem imenu izganjali hudobne duhove in delali druga znamenja. Učenci poročajo Jezusu, ki se je malo prej vrnil z gore spremenenja in jim govoril o svojem trplenju, da so nekomu branili, da bi v njegovem imenu delal takšna dejanja. Zanimiva reakcija glede na to, da malo prej sami niso mogli izgnati hudobnega duha iz dečka. In Jezus jim razloži, da imajo premajhno vero. Ker sami niso bili sposobni izgnati zlega duha, so kakor nevoščljivi drugim. Kdor pa zares ljubi, se veseli dobrega in uspeha drugega. Egoist pa zaradi tega trpi. Če ob tem pomislimo na naš čas, vsekakor lahko v njem prepoznamo obilno delovanje zla, ki ga nekako ne moremo zajeziti. Že pred leti smo se odločili v cerkvi na Slovenskem, da bomo storili vse za poglobitev osebne vere, saj brez nje ne bomo mogli biti uspešni v boju zlom. Kot kaže, še to poglabljanje ni končano. Učenci očitajo temu tujcu, da ni hodil za njimi. Očitno so si učenci domišljali, da morajo drugi hoditi za njimi. A očitno je bila to zmota. Vsi moramo slediti Kristusu, kot je Jezus jasno dal vedeti Petru in drugim. Sicer skupnost prevzame Gospodovo vlogo. Tako namreč nastajajo klike, zaprte skupine, kuhinje, o narekovaju, bi rekli po domače, ki dolgoročno vodijo v propad pristnih odnosov in s tem skupnosti same. V tem je razlika med skupnostjo cerkve, ki hodi za Kristusom, umrlim in vstalim, ter sekto. Jezus je zato jasen, da naj nikomor ne branijo, saj njihova naloga ni preprečevati dobro, marveč ga omogočati in širiti. o, da bi vsi izganjali hodobne duhove in izkoreninjali zlo iz zgodovine. Tudi drugi del evangelija je izredno zgovoren. Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogen, je zapisal Marko. Jezus podobno govori o odsekanju noge ali izdrtju očesa. Sveda ne govori o kakšnem mazohističnem rezanju udov, saj govori o prispodobi, ampak izpostavi radikalno shoje za seboj in pokaže, da je v nas samih lahko uvira za dobro. Simbol roke lahko razumemo, da je pohujšanje, ko smo kot zaprta pest v posedovanju stvari ali tudi odnosov in nismo odprti v dar, za kar smo ustvarjeni. Odrezati jo bi lahko razumeli v smislu obrezovanja trte, da več in bolje obrodi. Glede noge se zavejmo, da človek vedno hodi, se giblje v neko smer. Vprašanje pa je, kdo je kaj daje smer mojemu notranjemu gibanju, ki mu sledi potem zunanje. Hodim za Jezusom, ki je prehodil tudi smrt in vstal, ali ubiram druge smeri, ki se končajo samo v smrti. Pod očesom lahko razumemo svoje srce, ki določa cilje, ki jih hočemo da to z nogo doseči, se jim približati in z roko na to vzeti ali jo odpreti v dajanje in sprejemanje. Zato Jezus izpostavi vero, ki osvetljuje srce, da bi se mogli ukleniti pravih hrepenen, napačna pa odrezati, v narekovajih seveda. Prosimo za milost tistega stvariteljskega bodi svetloba v naših srcih, da bomo vse videli v pravi luči, prav razločili in se Bogu všečno odločili. Pomagajmo si, bratje in sestre, med seboj, da bomo v veri prav videli, se z voljo prav odločali in v duhu ljubezni živeli, ter se skupaj borili proti nevarnostim našega časa, proti zlu, ki vedno hitreje menja zunanjo podobo, da bi razdvajal ter razbijal in pri tem zelo uspešno uporabljal vse sodobne pridobitve. Bodimo pogumni in tudi z mogočno priprošnjo blaženega škofa Antona Martina ter svetega Jožefa prehitevajmo in zmagujmo zlo z dobroto, pravičnostjo in ljubeznijo. Amen.